بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان دغستيال ميل كستوى جوكتان يسولي بواد نو مغليسان كسودا وادا برامجكا عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مغلدون تان وحاكمدا شانسانا كدب بحيطان كي عيدان كمريكان كا يمارادا اسلاميقا افغانستان او همبليا او درتي شعبكا دالكاسي كنا باقدا اني اتكيان كوداقان كا شريعة دا اسلامكا لحدن مالين كدب هشيسكي رحمري واشيطون ايا ظهران dhinacyada oo qarka u saaran dagaal weyn iyo xiisada Hormuz oo sii xoogaysanaysa sadex kuuriyada waqooyi malaayiin dollar uga soo xareysa sanad waliba dhanka Mareykanka maxay sayihiin xeeladaha ay isticmaaleyso Pyongyang iyo dalal badan oo raadinaya nidaam lacageed oo ka duwan kan dollarka Mareykanka maxaan ka naqaanaa nafaqa darrada amba cunta xumida marka la joogo caafimaadka maxay sayihiin saameyntooda sideesa looga hortagi karaa qodobadaas kuwa kale iyo wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
nazaltu fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha hubban linur alhuda wa shawqu hadiha بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهكاك دغستيال مركلة كسودة ودا برامجك عالم اليوم قضبك وقهريانا وحاونا قنايا mudashan saraha ayaa laga joogaa markii ciidamada Mareykanka si rasmi ah ay uga bixeen dalka Afghanistan isla markaana wadankaasi uu ka hana qaaday nidaam Islaami ah oo ay majaraha u hayso Imaaradda Islaamiga ah. Haddaba shan sano kadib Imaaradda Islaamiga ah ayaa bayaan ay soo saartay waxay hambalyo ugu dirtay shacabka dalkaasi iyadoo ugu baaqday inay adkeeyaan nabadgelyada iyo ku dhaqanka shariicada Islaamka. Bayaanka Imaaradda ayaa u qornaa sidatan: shan sano kadib maanta oo kale 15 August 2022 Allah fadligiis kadib halganka nafurnimo ee shacabka geesiga ah ee reer Afghanistan wuxuu dalku ka xoroobay gumeysiga Mareykanka waxaana caasimadiisa iyo gobolada gacanta ku dhigay ciidamada Imaaradda Islaamiga ah Allah ayay mahad oo dhami u sugnatay munaasabadan weyn awgeed waxaan hambalyo iyo bogaadin diiran u direynaa dhammaan shacabka dalkeena mujaahidiinta qoysaska shahadada armalada iyo agoonta waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ka baryeynaa inuu dalkeena ka ilaaliyo gumeysiga gardarada dagaalada iyo qalalaasaha isla markaana shacabkeena uu ku ilaaliyo amaan xasilooni iyo barwaaqo iyadoo lagu hoos jiro nidaamka shariicada Islaamka dhammaan shacabka reer Afghanistan waa in Allah subhanahu wa ta'ala ay uga mahadceliyaan munaasabadan weyn ayna sii wadaan dadaalada dheeraada si loo gaaro ujeedooyinka jihaadka ayna ugu adeegaan shacabkooda iyo dalkooda si waafaqsan nidaamka shariicada Islaamka sidoo kale hoggaamiyasha Imaaradda Islaamiga ah waa inay diirada saaraan وأذيقيد الدين تا الله سبحانه وتعالى شريعة إسلامك إيا شعب كودا أين أولا دغمان سيدا عدنمو جعال إيا والالتنمائي كجرتو أين حسوستان أجيدوين كي هلغنك أين كود دالان غعان قبشادا قوة مساكين تاه إياقو قبانا يا شقوين كادك سلو إلاليو بدباد دا إي برواقدا شعب كرير أفغانستان مركلا وحان هنبليا ديران أدرينا شعب كينا مناسبادان أود وحانا الله سبحانه وتعالى كبرينا قول إيا توفيق نو هرسي دنباد هرمر إي برواقو أيا لغو يري فرين تكسو بحذي إماردة إسلامي غاه باقان أيا إمانا يا إيا دو مانتا أو كلاشان إي طبنكي أغوست لبكن كوي لباتن sidameystaran dalka Afghanistan oo uga xoroobay duulaankii muddada 20 sano ah ay ku joogeen ciidamada saliibiyiinta oo horkacayay Mareykanka iyo xulafadiisa. waxa gabagabo ku dhaw heshiiska 60 maalin ee dhaxmaray Washington iyo Tehran iyadoo xisada Hormuzna ay sii kululaanayso. Hadaba warbixintan soo socota waxa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba.
Waxa si dhamaanaya waqtigii 60 maalmood aha ee lagu heshiiyay is-afgaradkii dhaxmaray Mareykanka iyo Iran, iyadoo labada dhinac ay wali ku kala fog yihiin arrimo dhowr ah oo muhiim u ah mustaqbalka xiriirkooda. Waqtiga loo qabtay heshiiska ayaa si rasmi ah ku eg 17 أغسطس 2026 balse ilaa hadda ma muuqato heshiiska madanbeysa oo lagu xalinayo khilaafaadka waaweyn ee u dhexeeya Washington iyo Tehran. Is-afgaradka loo yaqaan tafaawulka Islaamabad ayaa yimid kadib bilo ay labada dhinac dhexmareen iskahorimaad military oo culus kaasoo bilowday 28 Febraayo. Heshiiska ayaa lagu ballamay in si degdeg ah loo joojiyo howlgallada military ee dhammaan jihooyinka, iyadoo labada dhinac loo sameeyey muddo 60 maalmood ah oo ay ku gaaraan heshiis siyaasadeed oo dhammaystiran. Laakiin halkii 60 maalmood ay noqon lahaayeen waddo loo maro heshiis cusub, waxaa soo baxay khilaafaad iyo eedeymo isdaba joog ah. Madaxweynaha Mareykanka saliibiga Donald Trump ayaa 7 July sheegay in heshiiska uu dhammaaday, halka Iran maalmo kadib sheegtay inay hakisay fulintiisa. Labada dhinac ayaa midba kan kale ku eedeeyey inuu ka baxay waajibaadkii lagu heshiiyey. Washington oo cadaadiskaasi kordhisay, Mareykanka ayaa hadda si cad u muujinaya in wadahadalladu ay gaareen meel adag. Warbixino laga helayo Washington ayaa sheegaya in maamulka Trump uusan hayn wax calaamad ah oo muujinaya in Tehran ay diyaar u tahay inay dib ugu soo laabato miiska wadahadalka ama ay aqbasho heshiis cusub. Washington waxay si gaar ah u doonaysaa in Iran ay ka wada hadasho barnaamijkeeda nuclearka, cunaqabateynta Mareykanka, iyo arrimaha la xidhiira marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz. Laakiin dhinaca Mareykanka, cadaadiska siyaasadeed waxaa la socda hanjabaadyo dhaqaale. Trump ayaa sheegay in Washington ay Iran ku wajihi doonto dhirbaaxo dhaqaale oo xoogan, isagoo muujiyey in Mareykanka uu sii wadi doono cadaadiska dhaqaale xitaa haddii arrintaasi ay leedahay saameyn siyaasadeed oo gudaha Mareykanka ah. Madaxweynaha Mareykanka waxa uu sidoo kale ku tilmaamay cadaadiska badda ee lagu hayo Iran inuu yahay gidaar bir ah, isagoo sheegay in haddii Iran qaado weerar, jawaabta Mareykanku ay noqon doonto mid aad uga xoog badan kuwii hore. Wasaaradda Maaliyadda Mareykanka ayaa iyaduna sheegtay in ay diyaarinayso cunaqabateyn cusub oo culus, taasoo lagu kordhinayo go'doominta dhaqaale iyo cadaadiska maaliyadeed ee Iran. Hormuz oo noqday qodobka ugu weyn khilaafaadka labada dhinac kuma koobno oo keliya barnaamijka nuclearka iyo cunaqabateynta. Marinka Hormuz ayaa hadda noqday mid ka mid ah qodobada ugu xasaasisan ee wadahadalada. Marinka Hormuz waa marinbiyood muhiim ah oo isku xira gacanka Faris iyo gacanka Cumaan, waxaana mara qayb weyn oo ka mid ah shidaalka dunida. Washington waxay si cad u sheegtay inaysan aqbali doonin heshiis siinaya Iran awood ay ku maamusho ama ay ku xadido maraakiibta isticmaasha marinka. Mareykanka waxuu sidoo kale kasoo horjeedaa in maraakiibta lagu soo rogo lacago ama xanimaad ay Tehran ku go'doominayso. Iran dhankeeda waxay ku adkaysanaysaa inay leedahay awood iyo saameyn weyn oo ku saabsan marinka, waxayna sheegtay in mustaqbalka Hormuz uu ku xiran yahay sida loo xaliyo khilaafaadka kale ee kala dhexeeya Mareykanka. Tehran wadahadal kuma laabanayno shuruudda Mareykanka awgiis. Iran waxay si adag u diideysaa in waqtiga 60 maalmood loo fasirto inuu yahay waqti ay ku qasban tahay inay aqbasho heshiis ay Washington soo bandhigto. Mas-uuliyiin Iraniyiin ah ayaa sheegay in Mareykanka uu heshiiska jabiyey wax yar kadib markii la gaaray, isla markaana Washington ay ka baxday is-afgaradkii. Wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi ayaa sheegay in 60 maalmood aysan ahayn oo keliya waqti loogu talagalay xabad joojin, balse ay ahayd fursad lagu gorgortamo arrimaha aanu weli la xalin. Waxuu sidoo kale sheegay in Iran aysan weli go'aansan inay dib u bilowdo wadahadallo toos ah oo ay la yeelanayso Mareykanka. Iraniyiintu waxay doonayaan إن مركا هوري العدوية واجبات كامريكان كايو سيدا لو فلينيو هشيس كستو عصوب شروطها تيران أو سياد كانيا لنا عيران وحا سيدو كليسي كردية عذاديس كاد البنية عدد كاد البنية إن واشنطن أي بحسو وحياو بضن كهور انتان هشيس عصوب لقارين قار كمدها مسؤولين تيران أي كوحري مستقبل كفورتان كورموس عرمو أي كمديين إن لسيد دايو هانتدا إيران ايه ديبادة كوحنوان ايو إن لجوجيو دقالة ايو علادها كسعودة قوبالكا تاني واحي موجينا إيسا إن تهران أي سنواركين هرموس وكليا أرين قناعسي أما مراكيب مالسا ايو استعمال كرتو كار سياسة داد يو عدادس او اي كل معامشو واشنطن باكستان او اسكو دايسا يعني لابد لنا اسكو سوحنسو يدو واشنطن يو تهران اي هذا اللضو دو سيئت كان يان باكستان ايا ولي ودا دادالذا لحلحادين تا إسلام أباد وحي شكتي إن حرير كذا لبضى لنا عوصن استاغن إسلام أركان أي سي ودو دذا لذا الوصو علين يوم ريكن كيو إيران ميسكا وضع هذا الكا باكستان وحي سيدو كلت المانتي إن مددى لحظن كمال موضى هالا كوردين كرو هدي لبضى لنا عي إسكرا عان لكن عقبادة أغوين أيا أه إن واشنطن يتهران أي سنولي إسكوا أفقين وحل قدون يو لنا عكستا لحظن كمال موضى مولي مهم با سؤاش هدى تاغن أيا أه محادا عيا مركا تدوي تبانك أغوستو لغارو خبرادا عيا قبا إن وقتيا لحظن كمال موض وهدى كمو يمسيني هاي لنعا سياسة دا مركا لو إيغو لنعا شرعيغا أما فرصة مدا سببتو حيتاهي إن أرما ميسك سارن أي آدو بلارينهين وحا كمي داها برنامج كنيوكلير كا إيران هيركا كوبعين تا يوران يمتا عنا غبتين تا مريكن كا هانتدا إيران إيه لحنبي يو مستقبل كا مراكيب تا يو قنعسيغا مريا هرمز arimaha soo dhan in lagu xaliyo lixdan maalmood gudood waxay u muuqataa mid aad u adag washington waxay u muuqataa inay ku tirsan tahay cadaadis dhaqaale si ay iran ugu qasabto inay dib ugu soo laabato wada hadalka tehran dhankeeda waxay u muuqataa inay rajaynayso in cadaadiska muddo dheer socdo iyadoo isku dayaysa inay iska caabiso cunqabateynta iyo cadaadiska mareykanka iran oo isu diyaarinaysa dagaal dheer isbeddelo lagu sameeyay hay'adaha amniga iyo militariga Iran ayaa sidoo kale keenaya su'aalo cusub magacaabista saraakiil sare oo leh khibrad military iyo amni ayaa loo fasirin karaa inay Tehran isu diyaarinayso xaalad aan si degdeg ah ku dhamaaneyn tani waxay muujin kartaa in Iran aysan hadda ku fikireyn oo kaliya sidii heshiis degdeg ah loo gaari lahaa balse ay diyaarinayso istaraatiijiyad ay kula tacaasho cadaadiska Mareykanka oo ah in muddo dheer uu socon karo maxaa dhici kara 17ka agoosto marka loo eego xaaladda hadda jirta waxaa muuqata in labada dhinac ay ku wajahan yihiin 17ka agoosto iyagoo aan haysan heshiis kama dambeys ah waxaa sidoo kale wali maqan heshiis rasmi ah oo lagu kordhinayo muddada 6 maalmood ah haddii aan la helin xal ama heshiis cusub waxaa suurtagal ah in cadaadiska Mareykanka uu sii kordho halka Iran ay sii adkaynayso mowqifkeeda ku aadan cunqabateynta hantideeda iyo Hormuz taasi waxay kordhin kartaa khatarta xiisad cusub oo gobolka ka dhalata dhanka kale haddii dadaalada Pakistan iyo dhinacyada kale ee dhexdhexaadinaya ay imiro dhalaan waxaa weli suurtagal ah in labada dhinac ay dib ugu laabtaan wadahadalka xataa haddii 17ka agoosto la dhaafo gunaanadka lixdinkii maalmood ee loo qorsheeyey inay noqdaan waddo loo maro heshiis cusub ayaa hadda ku dhow dhammaad laakiin khilaafka Mareykanka iyo Iran weli ma dhammaan washington waxay kordhinaysaa cadaadiska dhaqaale iyo kan siyaasadeed halka tehran ay ku adkaysanayso inaysan aqbalayn heshiis lagu qasbo hormuz wuxuu noqday mid ka mid ah meelaha ugu khatarta badan ee khilaafka uu kula kulmi karo sida daraaddeed 17ka agoosto ma noqon karaan dhammaan heshiiska 6 maalmood mise ama wuxuu noqon doonaa bilowga marxalad cusub oo cadaadis iyo iska horumaad ah jawaabta su'aashan ayaa hadda ku xiran go'aanka labada dhinac iyo dadaalada dhexdhexaadinta ee hadda socda
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنولكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها.
وهجاكمي كان واحد قصة دواتان ورجيسة دواء على بحال كان إنه قصة جديدة ولا الكن إلياس
بسم الله شهيب أدب ضم حسن تحي وحان وجهرينتي ورجيسة كوب لابينا وربحين كهاد ليس سدى كوري دو قيم ملايين دولار وقصة حرين إساسا سنة دولي بدن كم رايكن محيسة هاي جهاد عصب أنا اللي جوب برارك سنين إن مدة أي دقلها كسمين سبيو يانج سدى يباهين ورجيسة أي كمديهن فرست بوست ذا هاكر وول ستريت جورنال يكوبكله كوري ذو وقوي او ان مداه وجهيسي عناقبتين دقالة او عالمي اه ايا هادا امو قطة ان اي هشي ودعو سب او اي العاق ترابيل اه او غاسة مين كرتو لنك ديبادة يادو اديك سنيس شقالة كو تقصصي تكنولوجيا دا عسريقا وربحين تو وحي شاكتي ان شقالة اي تيغا اقون سرا او له وناد شي كوري ذو وقوي اي سيقر سودي اه او غاش شقيان شركة مرايكن كوي الا شقالة هن وحي شركة ها او غاش شقيان قاب حيالة ديسان او لنك انترنت كا وحين قرينيان دمان وحيابها سهلي كرا إن لأغادة إن أي جوغان قدها كوريا دا وقوي سيدا أي شقوين كاوهلان مركا لغا هدليو وحي استعمالان أي ليري أقونسية يحقا لغا سوحادي داد أميريكانا كواسو لغو دح إيبية قدها إنترنتكا قاركود أي إياغانا ديار سادة سيفيو دوكميندية إي وحيابا كالو اللوغا باهن يهي قفك شقاد رادينية مرركا قاركود داد كاو دشي كوريا دا وقوي وحا عاوية شخصياد أميريكانا si ay shaqo uga helaan shirkadaha ugu sarreeya xagga tiknoolajiyada ee Mareykanka marka uu shaqada helo shaqsiga Koreyaanka ah wax waliba waxay u dhacaan sida tan marka shirkadu ay shaqo u soo dirto qofka ay shaqada siisay ee Koreyaanka ah waxay hawsha ku soo dhacaysaa qofka Amerikaanka ah laptopkiisa kadib waxa uu u sii gudbinayaa ruuxi Koreya joogay ee uu isagu caawiyay shirkaduna marnaba ma ogaanaysay in cid shaqada qabaneysa ay si rasmi ah u joogto gudaha Koreyada Waqooyi ee ayda iyaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha ay sidaadka u isticmaalaan shakhsiyaadka u dhashay Koreyada Waqooyi ee raadinaya in shaqooyin ay ka helaan gudaha dalka Mareykanka shirkadaha ku yaala waxay ku sameeyaan sawirro iyo muuqaalo aanan xaqiiqo ahayn si ay wax waliba ugu sahlanaadaan sida warbixintu ay cadeynayso qaabkan ayay xukuumadda Kim Jong Un waxay dibadda uga soo xareysaa dhaqaale badan qiyaasa ay sameeyeen saraakiil Amerikaan ah iyo baarayaal caalami ah ayaana lagu sheegay in shaqalaha ITG ee Koreyada Waqooyi ay sanad kasta dawladooda u soo xareeyaan lacag gaaraysa ilaa 800 milyan oo dollar lacagahaasi waxay beeyaanka u yihiin il muhiim ah xilli cunqabateena badan ay kala kulmeysa dhanka dibadda marka laga soo tagay in shaqalaha Koreyada Waqooyi ee dhanka tiknoolajiyada ay dhaqaale badan ka soo xareeyaan dhanka shirkadaha Mareykanka waxa dhinac kale jirta laba xaaladood oo halis ay ka muujinayaan Amerikaanku waa mid koowaad ee shaqalaha Koreyada Waqooyi waxay xogo badan ka dhacaan shirkadaha Ameerikaanka ah ee ay u shaqeynayaan baaritaan la sameeyay ayaa muujinaya in shakhsiyaad badan oo Koreya u dhashay in ay la bixeen xogo muhiim ah kuwaas oo waxyeelo u geysan kara shirkadaha ay ka dhaceen xogtan iyo guud ahaan dadka Mareykanka ku nool ee macaamiisha u ah shirkadahaasi arinta labaad ayaa ah in xukuumadda Koreyada Waqooyi lacagaha ay ka heshay dhinacan ay si joogto ah ugu hormarisay barnaamijkeeda nuclearka iya sidoo kala qaar ka mid ah awoodahayda weerarka gunaanadkii waxay warbixintu tiri Koreyada Waqooyi sidatan ayay uga faa'iideysanaysaa suuqa shaqada internetka xilli ay sanadihii u dambeeyay wajahaysay cunqabateena kubi ugu culsa hadeen intaasii kaga gudubna qodobkan aan markan eegna warbixin ka hadlaysa dalal badan oo raadinaya nidaam lacageed oo cusub iyo dadaalka looga guurayo dollarka Mareykanka oo sii xoogaysanaya masuura galba in ganacsiga caalamiga ah laga yareeyo ku tiirsanaanta dollarka Mareykanka su'aashan ayaa noqotay mid si weyn loo hadal hayay waayadii dambe iyadoo dalal badan ay raadinayaan habab kale oo lacageed oo ay ganacsigooda ku kala wadaan waxa wadamadaasi ka mid ah Ruushka oo xubin ka ah isbahaysiga BRICS Peter Fradkov oo ah madaxa bangiga Ruushka ayaana sheegay in marka ay dollarka ka tagayaan loo baahan yahay hanaan lacageed oo si aad ah uga madax banaan dhammaan gacmaha shisheeye waxaana yiri hadii aan ka gurno dollarka waxa muhiim ah in aan helno lacag ka madax banaan gacan shisheeye oo aan inagu leenahay Ruushka ayaa hadda ku dhaqmaya xeer ah in wadan waliba uu lacagtiisa maxalliga ah wax uga soo gato si uu u yareeyo isticmaalka dollarka oo faa'iido siin karta Mareykanka. Wadamo badan ayaa durbadiiba taasi Ruushka uga dayanaya, iyagoo xitaa qaarkood samaysanaya nidaam lacag bixin oo u gaar ah, halka Shiinaha, Brazil, Indonesia, Japan, Turkiga iyo Kazakhstanna ay baarayaan habab lacag bixin oo ka madax banaan nidaamyada Mareykanka. Fradkov waxa uu sheegay in nidaamka Swiftiga oo ah mid isku xira bangiyada dunida uu hadda noqday mid siyaad ah ugu dhexmilmay siyaasadda. Arrintan ayaa keentay in dalal badan ay raadiyaan nidaamyo kale oo ay si toos ah ugu maamulan karaan lacagaha ganacsigooda. Markii ay xaaladda nidaamka Swiftiga noqotay sidaasi, ayuu Ruushku waxa uu dhinaciisa sameeyay nidaam kale oo loo yaqaan A7, kaasoo loogu talagalay lacag bixinta ganacsiga caalamiga. Gunaanadkii dollarka hadda waa mid weli leh saameyn, balse sida muuqata dalal badan ayaa hadda wada sidii ay uga degal rogan lahaayeen haddii ay u hirgasho dhammaan tallaabooyinkan ay ku doonayaan in ay uga guuraan lacagtanna waxaa sidaasi ku burburi doonta haymanadii dollarka. Aan markana u tallaabna warbixin ka hadlaysa ma la joogaa xilligii Mareykanka uu ciidamadiisa ka saari lahaa Bariga Dhexe. Dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan ayaa sababay khasaare badan iyo cabsi ku saabsan mustaqbalka Mareykanka ee Bariga Dhexe haddii ayba xaaladdu u muuqato mid ka sii dareysa marba marka ka dambaysa. Wargeyska Foreign Affairs oo ah midka qoray warbixintan ayaana muujiyey in joogitaanka military ee Washington ee gobolka uu mararka qaar abuuro dhibaatooyin ka badan kuba xukuumaddan ay sheegtay in ay ka xalliso. Mareykanka ayaa muddo dheer saldhigyo kala duwan ku lahaa gudaha Bariga Dhexe, ujeeddaduna waxaa lagu sheegay ilaalinta danaha Mareykanka, amniga Yuhuudda iyo kan Khaliijka. Sidoo kale waxaa meesha aanan ka marnayn la dagaalanka kooxaha hubaysan iyo xakamaynta Iiraan. Laakiin qoraagu waxa uu sheegay in joogitaankaasi dheer uu Mareykanka dhexda ka geliyey dagaalo badan. Gobolka xaaladiisa in ay sii xumaato mooyeena uusan u soo dabaalin wax nabad ah. Tusaale ahaan, dagaalkii Ciraaq 2003-dii waxa uu Mareykanka galay marxalad adag oo uusan filayn, taasoo ku noqotay dagaal dheer. Duulaanadii Ciraaq, Afghanistan iyo howlgalladii kale ee la xiriiray la dagaalanka waxa uu ugu yaray argagixisada ee ka dhacaya Bariga Dhexe, ayuuna Mareykanka ku waayay lacaga, askar iyo qalab military oo tirabeela. Marka laga soo tagay dhibaatooyinkan qaraar ee xukuumadda Washington ka soo gaaray gobolka 19-kii sano ee lasoo dhaafay, waxay warbixintu dib ugu soo laabanaysaa dagaalka hadda ay xukuumaddan kula jirto Iiraan oo isagana u geystay khasaare xoogan. Majaladdu waxay sheegtay in dagaalka Iiraan uu muujiyey in Washington aysan awood u lahayn in si buuxda ay u ilaaliso xulafadeeda Khaliijka. Saldhigyada Mareykanka ayaa la weeraray, waxaa dhimashay iyo dhaawac noqday askari Ameerikaan ah, halka ay burbureen qalab military oo muhiim u ahaa dowladdan. Sidaasi daraaddeed, waxay warbixintu leedahay waxay u muuqataa waqti xaadirkan in la joogo xilligii ay habboonayd in Mareykanka uu si tartiib tartiib ah uga baxo Bariga Dhexe. Bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Bariga Dhexena ma ahan micnaheeda ayay warbixintu tiri in Washington ay jirtay dhammaan xiriirkii ay la lahayd dalalka gobolka, balse waxay ka dhammaanaysaa un keliya jihada military, iyadoo baaqi ku sii ahaanaysa dhinacyada ay ka mid yihiin diblomaasiyadda iyo iskaashiga military. Kolka wujuudkiisa uu halkan ka weeciya ayaa warbixintu waxay tiri Mareykanka waxaa looga baahan yahay inuu u jihaysta dhanka jihooyinka Yurub iyo Aasiya oo uu hadda kaga jira loolana xoogan oo military iyo diblomaasiyadeed. Haddii sida Bariga Dhexe uu halkaasi ku fashilmana, waxa uu xaalku noqon doonaa, ayuu wargeysku yiri, in Washington ay dib u eegis xoogan ku sameyso siyaasadeeda dibadda. Guud ahaan dhegeystayaal, waa inaga intaa wargeysyada aan iminkana dib ugu laabano dhanka walaalkeen Suhayb iyo barnaamijka Caalamilyoom.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ووهجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك maxan ka naqaanaa nafaqadarrada amba cunto xumida marka la joogo caafimaadka maxaysay yihiin saameyntooda sidee looga hortegi karaa kusoo dhawaada warbixin arrinka ku aadan iyo walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir
nafaqadarradu waa xaalad caafimaad oo qofka ku dhacda marka jirkiisu aanu helin xaddiga nooca nafaqooyinka u baahan yahay ama isku dheelitirnaan la'aan ka jirto cuntada uu qaato ereyga suu u taqdiya ama nafaqadarro kuma koobna oo keliya cunto yaraan balse waxa uu sidoo kale tilmaamaa marka uu qofku helo nafaqooyin ka badan baahidiisa taasoo keenta miisaan xaddaaf ah iyo cayil sida sheegeen hay-adaha caafimaadka nafaqadarradu waxa ay ka mid tahay caqabadaha caafimaad ee ugu waaweyn adduunka waxaana yeelan kartaa saameyn caafimaad mid dhaqaale iyo mid bulsho oo muddo dheer qaadata nafaqo yaraantu waxa ay si gaara khatar ugu tahay caruurta maadaama ay daciifiso difaaca jirka hoos u dhigto koriinka iyo horumarka maskaxda islamarkaana kordhiso u nuglaashaha cudurada iyo dhimashada intaba qiyaasaha caalamiga waxa ay muujinayaan in nafaqo yaraantu ay qayb ka tahay ku dhawaad kala bar dhimashada caruurta ka yar 5 sano sababaha keena nafaqadarradu waxa ay sheegayaan dhakhaatiirtu inay yihiin kuwaadu badan waxaana inta badan qofka isugu biira arrimo dhaqaale kuwa caafimaad mid deegaan iyo xaalado masaa'ib ah dagaalada abaaraha macluusha musiibooyinka rabbaaniga ah iyo isbeddelka cimilada waxa ay carqaladeeyaan helitaanka cuntada waxaana ay qoysas badan ku qasbaan in ay ku noolaadaan cunto aan ku filneen ama aan lahayn nafaqooyinka kala duwan ee muhiimka ah kororka qiimaha cuntada iyo yaraanta raashinka ayaa iyaguna sii adkeeya xaaladda gaar ahaan meelaha ay ka jiraan colaadaha iyo barakaaca saboolnimada waxa ay ka mid tahay sababaha ugu waaweyn maadaama qoysaska danyarta inta badan aysan awoodi karin inay si joogta u helaan cunto tayo leh oo ay ku jiraan brotiino fitamiinaad iyo macdano muhiim ah waxaa intaas dheer cuduro iyo xaalado caafimaad oo carqaladaya nuugista nafaqooyinka cunto aan dheela tirneen oo qofka siisa qaar ka mida nafaqooyinka iyadoo kuwo kale laga waayo ayaa iyaduna muddo dheer keeni karta nafaqadarrada calaamadaha nafaqoxumada ee noqon kara kuwo kala duwan iyadoo hadba ku xiran nafaqada jirka uu kaliito ee heerka ay yaraantu gaarsiisan tahay qofka waxaa ka muuqan kara murqaha oo daciif ah daal joogtaha ama aad u daran miisaanka hoos u dhaca timaha oo daatay oo xaaladda niyadda oo isbedesha dumarka waxaa mararka qaarkood ku dhici kara caadada oo istaagta halka caruurta lagu arki karo koriin gaabis ah iyo horumar jireed ama maskaxeed oo dib u dhaca haddii nafaqo yaraantu ay sii raagto waxay saameyn ku yeelan kartaa awoodda ilmaha ee waxbarashada iyo fahamka waxaana hoos u dhigi kartaa fursadaha uu mustaqbalka uga qayb qaadan karo nolosha dhaqaale iyo bulsho waxay sidoo kale khubarada caafimaadka ay sheegeen in caruurta nafaqadarradu hayso ay si weyn ugu nugul yihiin cuduro iyo dhimasho halka nafaqadarrada daba dheeraata ay carqaladeyn karto in ilmuhu gaaro awooddiisa buuxda ee dhinaca jirka iyo maskaxda labaduba nafaqo yaraanta caruurta waxaa guud ahaan loo qeybiyaa dhowr nooc mid ka mid a waa caatoobidda oo ah marka miisaanka ilmuhu aad uga hooseeyo dherarkiisa waxaana badanaa sababa cunto aan ku filneen ama cudurkana miisaanka hoos u dhaca nooca kale waa korriin yaraanta ama marka dhararka ilmuhu ka hooseeyo heerka ku habboon da'diisa taasoo inta badan ka dhalata nafaqo yaraan daba dheeraata ama soo noqnoqota waxaa sidoo kale jirta miisaan yaraan taasoo ah marka miisaanka ilmuhu ka hooseeyo heerka da'diisa waxaana sababi kara caatoobidda korriin yaraanta ama labaduba nooca afraadna waa yaraanta nafaqooyinka yaryar sida fitamiinada iyo macdanta muhiimka ah ee jirka u baahan yahay si uu usoo saaro hormuuno enzimes iyo maadooyin kale oo laga maarmaan u ah koriinka iyo shaqada saxda ee jirka baaxadda dhibaatada ayaa ah mid aad u weyn xogta ku xusan warbixinada caafimaad ee sanadkii 2022 waxa ay muujiyeen in sanadkaasi ku dhawaad 390 milyan oo qof oo qaangaar ah ee dunida kula noolaayeen miisaan yaraan halka 2.5 bilyan oo kalena ay qabeen miisaan xaddaaf ah waxaana ku jirtay ku dhawaad 890 milyan oo qof oo qaba cayil caruurta iyo dhallinyarada ee da'doodu u dhaxayso 5 ilaa 19 sano qiyaastii 390 milyan ayaa lahaa miisaan xadkabax ah halka 160 milyan ay qabeen cayil caruurta ka yar 5 sano waxaa lagu qiyaasay in 149 milyan ay qabeen hoos u dhac dhanka koriinka ah 45 milyan oo ka mid ahna waxa ay ahaayeen kuwa caata ah halka 37 milyan ay lahaayeen miisaan culus ama cayil tiradani waxa ay muujinaysaa in nafaqadarradu ay leedahay laba dhinac oo si wada jir ah dunida looga soo diiwaangeliyo dhinaca waxaa ka jira cunto yaraan iyo nafaqadarro dhinaca kalena waxaa sii kordhay miisaankooda iyo cayilka ka dhasha cunto aan caafimaad lahayn iyo habnoolleed aan firfircoonayn dhibaatooyinka ayaa si gaara uga muuqda goobaha ay ka jiraan dagaalada iyo qalalaasaha bariga dhexe iyo waqooyiga afrika caruur badan ayaa nafaqadarro la kulma sababo la xiriira colaadaha barakaca burburka adeegyada caafimaadka iyo yaraanta cuntada waddanka yemen ayaa ka mid a dalalka sida weyn ugu saamoobay dagaalada hoos u dhaca dhaqaalaha cudurada iyo yaraanta cuntada hay-adda caafimaadka adduunka waxa ay xustay in nafaqadarrada caruurta ay sida ula xiriirto cudurada sida shubanka iyo caabuqada neefmareenka iyadoo iskudarka cudurada nafaqaxumada iyo cuntoyaridu ay abuuri karaan kala wareeg khatara oo sii xumeeya xaaladda ilmaha khasna waxay noqotay tusaale kale oo muujinaya sida xaaladda ka jirta ay uga sii dareen heerarka nafaqadarrada iyadoo yaraanta cuntada biyaha nadiifka iyo adeegyada caafimaadku ay saameeyeen carruurta iyo dadka kale ee nugul warbixinada caafimaad iyo hay'adaha waxay hore uga digeen kororka dhimashada la xiriirta nafaqadarrada iyo ciriiriga ka jira xarumaha lagu daaweeyo nafaqadarrada baahsan iyadoo haweenka uurka leh ama nuujiyeena ay ka mid yihiin kooxaha ugu nugul suudaan ayaa sidoo kale wajahaysa xaalad aad u adag iyadoo dagaalka socda uu sababay barakac ballaaran burburka adeegyada caafimaadka iyo dhibaatooyinka dhanka cuntada taqaariirta arrimaha caafimaadka waxay sidoo kale sheegeen in ka badan 4 milyan oo qof ay wajahayaan nafaqadarro aad u baahsan sanadkan 2022 taasoo sii kordhinaysa khatarta cudurrada iyo dhibaatooyinka caafimaad si wax looga qabto nafaqadarrada waxaa loo baahan yahay in la isku daro ka hortag daaweyn iyo in dadka loo fududeeyo helitaanka cunto ku filan oo caafimaad leh mid ka mid ah marxaladaha ugu muhiimsan waa 10 maalmood ee ugu horreeya ee nolosha laga bilaabo uurka ilaa ilmuhu ka gaarayo 2 sano maadaama muddadaas saldhig u tahay korriinka jirka iyo maskaxda iyo caafimaadka mustaqbalka sidaas darteed waxa ay sheegeen inay muhiim tahay in la xoojiyo nafaqada hooyada uurka leh naas nuujinta iyo quudinta munaasabka ku ah ilmaha iyadoo mudnaan gaar ah la siinayo carruurta yaryar haweenka uurka leh iyo kuwa nuujiya intaba xaaladaha degdega waxa ay muhiim u yihiin in dadka nugul la gaarsiiyo cunto nafaqo leh iyo adeegyo caafimaad oo degdeg ah iyadoo la siinayo cuntooyin gaar ah carruurta qaba nafaqo xumada aadka u daran ugu dambeyn nafaqadarradu ma ahan oo keliya natiijada qofka oo aan cunto ku filan helin balse waa dhibaato isugu yimaadaan saboolnimo cudurro cunto aan isku dheelitirnayn biyo aan nadaafad ahaan wanaagsanayn dagaalo iyo dhibaatooyin kale oo la xiriira sidaas darteed wax ka qabashadiisu waxay u baahan tahay inaan diiradda lagu soo koobin oo keliya bixinta cunto balse waa in la isku daro adeegyo caafimaad biyo nadiif ah nadaafada oo xoogga la saaro waxbarasho dhinaca nafaqada taageero dhaqaale iyo ilaalinta dadka aadka u nugul haddii tallaabooyinkaas la qaado xilliga hore gaar ahaan carruurta iyo hooyooyinka waxaa suuragala in la yareeyo cudurrada iyo dhibaatooyinka korriinka ka dhasha ee nafaqadarrada lana ilaaliyo jiilal badan oo mustaqbalka caafimaad iyo awood wax soo saar leh yeelan kara taasoo dhanka kale looga gaashaaman karo dhibaatooyinka nafaqa xumada ka dhasha ee qaybta ka yihiin khasaaraha maaliyadeed isagoo kale mid ka nafeed ah halista badan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
وهجاجو دهني تاسين قصو قبل جبيني برامج كعالم اليوم كل تيدن بها يا نوب لنا هنت كهر السنة بتجليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها